Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 17. mart. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku najvažnije vijesti. Vlada ćuti u presudnom momentu za kap, kome prijeti zatvaranje, upozorava Aleksej Kuznjecov. Đukanović u radnoj posjeti Tajlandu, saopštio DPS. U Skoplju ponovo incidenti, nove eksplozije u Damasku. Naš gost ove subote je Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata, koja zajedno sa Mansom i Studentskom unijom sjutra organizuje novi građanski protest u Podgorici. Kaže da bunt raste mnogo brže nego što se očekivalo.
Mislimo da je ta tačka ključanja stvarno postignuta i da ovaj socijalni bunt više niko ne može zaustaviti osim jednog konkretnog ponašanja ove ili neke druge vlade, gdje ćemo mi kao građani, kao zaposleni, kao penzioneri, studenti i svi ostali veoma jasno da vidimo da je vlada počela da radi ono što od nje zahtijeva Evropa, a prije svega mi.
No, prethodno širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dalje sudbina kombinata aluminijuma isključivo zavisi od crnogorske vlade, koja nastavlja da ćuti iako je za donošenje odluka o budućnosti fabrike ostalo sasvim malo vremena, upozorio je predsjednik odbora direktora Aleksej Kuznjecov. On je optužio vladu da, kako je rekao, pravi šou oko vještačkog problema isplate duga Deutsche Banci i poručio kako će bez operativnog rješenja fundamentalnih problema kapa vladi uskoro prispjeti mnogo veći iznosi za plaćanje po ostalim kreditima za koje je izdala garancije. Kako je saopštila Demokratska partija socijalista, njen predsjednik Milo Đukanović boravi u radnoj posjeti Tajlandu, gdje se sastao sa premijerkom Yingluck Shinawatra, sestrom bivšeg premijera te zemlje Taksinom Shinawatrom, koji je crnogorski državljanin. Yingluck Shinawatra je, kako se navodi u saopštenju, pokazala interesovanje za saradnju sa Crnom Gorom u turizmu, energetici, industriji i transportu. Još jedna vijest iz Crne Gore, Ivan Bušković, koji se sumnjiči da je prošle sedmice napao novinarku Vijesti Oliveru Lakić, sinoć je pred tužiocem ponovio da nema nikakve veze sa tim slučajem, kao i da je u vrijeme napada igrao fudbal. U isto vrijeme listu Vijesti saopšteno je da tužilaštvo ima dokaze protiv Buškovića, čeka se vještačenje DNK materijala u forenzičkom centru. Nakon višednevnog zatišja u Skoplju se dogodio novi incident u kome je kamenovan autobus javnog prevoza. Od polomljenih stakala povrijeđeno je dvoje ljudi. Incident se dogodio pred današnji Marš za mir, koji organizuje nevladina organizacija Zajedno za mir, a priključila se 71 građanska organizacija i veliki broj javnih ličnosti, čiji je cilj da poruče da se u Makedoniji može mirno i zajedno živjeti. I još jedna vijest. Više civila i pripadnika snaga bezbjednosti poginulo je od dvije eksplozije koje su pogodile sirijsku prijestolnicu Damask, javila je državna televizija, ne navodeći broj mrtvih. I dok sukob u toj zemlji poprima sve dramatičnije razmjere, lider najveće opozicione partije u Austriji, Slobodarske partije, Heinz Christian Strache, upozorio je da zbog Sirije može izbiti treći svjetski rat.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao i obično subotom, nakon pregleda vijesti slijedi kratak pregled događaja koji su obilježili sedmicu koja ističe. Uredio Predrag Tomović.
Policija je uhapsila 29-godišnjeg Ivana Buškovića, za koga sumnja da je napao novinarku Oliveru Lakić. Lakić prepoznala napadača i saopštila da se privremeno povlači iz novinarstva. Urednik u Dnevniku vijesti Neđeljko Rudović.
Veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Policija i tužilaštvo sada treba da utvrde ko je nalogodavac napada na novinarku Lakić, direktor policije Božidar Vuksanović.
U svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. Čak ne bih favorizovao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji.
Pod parolom Smrt kriminalu, sloboda Crnoj Gori, više od 1000 novinara i građana potpisali peticiju za slobodu govora u Crnoj Gori, koju su uputili na adresu najviših zvaničnika u Briselu, Milka Tadić-Mijović.
Suština pisma je u stvari da se medijske slobode u kontinuitetu u ovoj zemlji krše, naročito intenzivno od ubistva Duška Jovanovića 2004. godine.
Ministar pravde Duško Marković je u Skupštini branio stav da se izjavama o aferi Telekom, u kojoj se pominje i njegova sestra, prvi čovjek DPS-a Milo Đukanović, ne upliće u istragu o tom slučaju.
Politički lideri imaju pravo, imaju mogućnost i imaju slobodu da saopštavaju svoje političke stavove i svoje lične stavove, a oni ni u kom slučaju ne mogu biti neka vrsta pritiska na konkretno postupanje nadležnih pravosudnih organa.
Organizatori velikog protesta u nedjelju 18. marta privode kraju pripreme za taj skup. Demir Hodžić iz Studentske unije očekuje mnogo veći odziv nego na januarskom protestu.
Imamo kontakt sa studentima, radimo na terenu kako na fakultetima, tako i po gradovima širom Crne Gore. Imamo razne akcije, lijepljenje plakata, neki transparenti, interesovanje je veliko. Samo da kažem, ako to što nas je zaustavilo ljudi kontaktiralo, ako dođe, bit će taj duplo veći broj.
I pored novog izgleda računa za struju, građani i dalje ne znaju šta još, osim potrošene električne energije, treba da plate.
A znate li što je naknada snabdjevaču? Euro i 15.
Ne znam to, samo znam da plaćamo iz ove koji kradu struju.
Što se tiče računa i toga, stvara se ne razumije. Vidite da je ovo lopovska država.
Ne znam, ništa ne znam i isključena mi je.
Zbog čega?
Zato što na vrijeme se nisu dobijali računi, nakupila se struja i...
Pa kako živite bez...
Kako živimo, kao u srednjem vijeku.
U sedmici na izmaku postalo je jasno da država ni nakon gotovo 7 godina neće ukloniti nelegalno postavljenu limenu crkvu na Rumiji, ministar Predrag Sekulić.
Nije zanemarna činjenica da kontekst u kojem je objekat postavljen ima svoje specifičnosti i da je njegovo postavljanje u značajnoj mjeri imalo za cilj da se upravo energično ukajanje objekta iskoristi izazivanje podjela pa i sukoba unutar crnogorskog društva zasnovanih na manipulaciji vjerskim osjećanjima građana.
Pitanje o sudbini crkve ministru je u Skupštini postavio Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza Albanaca.
Ja nisam tražio da se ruši objekat, da ide da se topi u Nikšićkoj željezari, pošto je to metal, nego da se dislokcira, da se vrh Rumije, dakle, oslobodi, da i mi možemo gore i tamo da se to dovede u prvobitno stanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tačno u podne s jutra će u Podgorici biti održan novi veliki građanski protest koji organizuju Unija slobodnih sindikata, MANS i Studentska unija. O ciljevima i očekivanjima tim povodom Predrag Tomović razgovarao je sa generalnim sekretarom Unije sindikata Srđom Kekovićem.
Gospodine Kekoviću, prvi put u novijoj istoriji ona građanska Crna Gora izlazi na ulicu i traži promjene. Čini se da ste zajedno sa drugim kolegama u organizaciji protesta uspjeli da pokaže snagu te i takve Crne Gore koja kritikuje nagomilane socijalne, ekonomske i društvene probleme. Da li taj građanski bunt raste mnogo brže nego što su skeptici očekivali?
Pa mislim da. Znači, u pitanju je socijalni bunt i u ovom trenutku je izuzetno važno za Crnu Goru i njenu budućnost što taj bunt predvodimo mi, znači kao organizatori sa našim partnerima, MANS-om i Studentskom unijom. Ovo kad kažem, mislim na činjenicu da je bolje da organizovano iznesemo ono što već dvije decenije tišti naš narod, nego da se to ispoljilo stihijno. Mi već duže vremena upozoravamo vladu da je taj prag izdrživosti kod građana i to kod ogromne većine građana do tako dno i da svakog trenutka može da dođe do te socijalne eksplozije, obzirom da vi znate kraj prošle godine i pored svih tih upozorenja je vlada dozvolila da poskupi električna energija, a da pritom opet nismo imali rast zarada. Unija slobodnih sindikata je uradila ono što je više puta najavljivala i desilo se da je odziv građana bio zaista veliki. Mi smo 21. januara imali jedan izuzetan, dostojanstven građanski skup gdje se probudila građanska Crna Gora, gdje su građani Crne Gore pokazali da je došlo vrijeme da se neki balansi ovdje promijene, da vlada konačno treba da se postavi kao vlada građana, a ne kao vlada stranih investitora, tajkuna, poslodavaca, jer mi evo već zadnjih godina kroz ovu neoliberalnu ekonomsku politiku koju sprovodi vlada imamo to ukidanje biznis barijera, a svaka biznis barijera koja je do sada ukinuta je na štetu zaposlenih, a u korist profita, odnosno ekstra profita poslodavaca i tajkuna.
Što je po vama najveća opasnost za dalju ekspanziju građanskog bunta u Crnoj Gori? Koje bi to opstrukcije i sa koje adrese mogle da budu?
Vjerujte da kada bi počeli da razmišljamo o tome ko bi sve mogao da vrši opstrukcije, da sigurno bi nam to uzelo prvo jedno ogromno vrijeme, a definitivno postoji više tih eksternih mjesta gdje bi htjeli da ovi naši građanski protesti i taj socijalni bunt ne uspiju, odnosno da se na neki način amortizuju. Mi evo recimo i sada u organizaciji ovog protesta imamo problem sa angažovanjem autobusa. Vjerovatno se tim autoprevoznicima na neki način posredno prijeti ili oduzimanjem linija ili ko zna kako. Tako da kažem, mislimo da je ta tačka ključanja stvarno postignuta i da ovaj socijalni bunt više niko ne može zaustaviti osim jednog konkretnog ponašanja ove ili neke druge vlade, gdje ćemo mi kao građani, kao zaposleni, kao penzioneri, studenti i svi ostali veoma jasno da vidimo da je vlada počela da radi ono što od nje zahtjeva Evropa, a prije svega mi. Kad kažemo to, to je da počnemo da pokrećemo te institute personalne odgovornosti na svim pozicijama, ne da nam se smijenjeni kadrovi, navodno smijenjeni, rotiraju na bolje pozicije ili makar u ravni te sa koje su smijenjeni. Mi želimo da se definitivno vlada uhvati sa ovom korupcijom koja je narasla do te mjere da mi tvrdimo renomirani strani investitori koji bi došli da otvaraju radna mjesta i nove fabrike i nove pogone u Crnu Goru ne dolaze iz tog razloga što ovdje vi imate selektovanu ekonomsku politiku u kojoj kumovi, prijatelji, braća i ostala rodbina zna se mogu da rade dok svi ostali moraju da dobiju te mrvice sa stola koje im oni ponude. Vi znate da mi tražimo definitivno da svi ti računi, pogotovo energenata, ali i drugih cijena koje bitno utiču na porodične budžete, moraju da budu čisti. To ne smiju da budu računi sa ugradnjom, jer ovaj narod je osiromašen. Izgubili smo srednji sloj. Mi ne želimo da plaćamo nekome, nekim tajkunima ili ne znam kome, da preko nas, tim sakrivenim licima iza svih tih poslova i firmi, da preko nas, znači, se bogate dok nam ugrađuju svoje interese u te cijene. I konačno, ponavljam, veoma je važno da pomognemo studentima i svima nama u toj borbi za autonomiju univerziteta, jer vi znate da naš univerzitet je na neki način finansijski ucijenjen, da naši profesori na tom univerzitetu nemaju tako visoke plate, da sigurno i na taj način njihova sloboda misli i govora se na određeni način suzbija i amortizuje, i mi želimo da kroz autonomiju univerziteta dobijemo što veći broj upravo tih intelektualaca koji će stati u taj front za novu modernu Crnu Goru, koja će da bude po mjeri našeg ustava, u kome veoma jasno piše da ćemo Crnu Goru graditi kao državu socijalne pravde, što ona u ovom trenutku sigurno nije. Vi znate da smo mi prije neki dan dodali taj šesti zahtjev koji se tiče slobode medija i slobode govora. Prosto taj zahtjev je došao nakon što su tih dana se desili napadi na novinarku Vijesti. Vi znate da je to jedan trend koji traje već duži vremenski period, tako da je taj zahtjev zaista opravdan, i to je jedno od pitanja koje moramo da rješavamo hitno ako želimo da gradimo modernu proevropsku Crnu Goru.
Na prvom velikom protestu glavni transparent, glavno obilježje bili su računi za struju. Čini se da to parče papira zapravo simbolizuje odnos države prema građanima, koje ne pita, već traži od njih da plate i za ono što znaju i za ono što ne znaju.
Pa to je ono što smo milion puta rekli vladi. Dakle, vlada, naravno, tu poruku smo poslali građanima. Vlada nema senzibiliteta prema potrebama, prema potrebama građana Crne Gore i zaposlenih. Ova ekonomska politika koju vodi vlada, rekao sam da je neoliberalna, to je politika bez emocija, to je politika u interesu kapitala, u interesu profita. Vi imate ovdje multinacionalne kompanije koje se ponašaju po principu duplog aršina u zemljama iz kojih dolaze. Oni tamo poštuju i kolektivne ugovore i socijalni dijalog i naravno poštuju zakone te zemlje, dok na drugoj strani kada dođu u Crnu Goru to se sve potpuno promijeni i na taj način oni izvlače ogroman ekstra profit. Greška je i naša pošast jeste u tome što institucije sistema Crne Gore, koje bi morale da vode računa da ovdje imamo vladavinu prava, da se naši zakoni poštuju i da se štite interesi zaposlenih i građana koje te multinacionalne kompanije, ali i domaći poslodavci krše, dakle da su inertne, da ne rade svoj posao, i to je nešto što stvarno hitno mora da se mijenja. Zašto su nam prazne kase, zašto nam je sada budžet bukvalno pred bankrotom? Upravo zbog toga što mi što naše institucije ne rade svoj posao, jer kada bi radile bila bi sasvim druga situacija, kada bi imali transparentnu poresku politiku koju nemamo. Vi znate da mi ne znamo ko su najbogatiji ljudi u ovoj državi, mi ne znamo da li ti ljudi plaćaju adekvatne poreze, mi znamo da 40.000 prema podacima Monstata, kad se uporede sa podatkom poreske uprave, imamo 40.000 radnika koji negdje postoje, ali za tih 40.000 radnika se ne plaćaju porezi, ne plaćaju se doprinosi. Dobili smo podatak da je 350 miliona tokom prošle godine prošlo kroz sivo tržište kad je u pitanju turizam, znači, a ukupno je 650 miliona bilo prihoda tokom prošle godine od turizma kao strateške grane. Dakle, više od pola nam negdje ide i gubi se, i da ne nabrajam, takvih slučaja imamo puno.
Građanima su neke stvari u postupcima vlasti i aferama vezanim za vlast postale jasne kao dan. Svi recimo znaju šta je američka istraga utvrdila u aferi Telekom, ali mi imamo poruke sa najvišeg mjesta u vladajućoj partiji da je ta njihova istraga gotovo smijurija i da naše tužilaštvo u toj priči gotovo da nema oko čega da se bakće. Koliko to može da bude frustrirajuće za zdravo misleću osobu građanski orijentisanu, koja sa jedne strane shvata kakve su bile ta i slične privatizacije, a sa druge strane vidi, osjeća da nema pravog odgovora institucija?
Pa zaista jeste smiješno kako je vlada nastupila, pogotovo u tako transparentnom i jasnom slučaju korupcije u Telekomu, jer vi znate da je Deutsche Telekom i Mađar Telekom, njena ćerka kompanija, da su morali da plate desetine, ja mislim oko 90 miliona eura nagodbe sa američkom komisijom za hartije od vrijednosti, koja je otkrila tu korupciju. I zaista je smiješno reći u Crnoj Gori da mi nećemo se bavimo činjenicom ko su te persone iz vlade ili iz Telekoma, ili ne znam otkud, koje su 7 miliona uzele. To je ono što znamo, da bi Telekom kao najprofitabilnija firma u Crnoj Gori bila prodata nekoj državi, dakle, jer mi smo Telekom prodali državnoj firmi, Deutsche Telekom. Zašto Telekom nije ostao u vlasništvu građana i zašto desetine miliona profita koje Telekom ostvaruje ne dođu u budžet naš? I vi znate da je to nešto što sigurno dovodi narod i dovelo je narod na naš protest 21. januara i dovešće još više naroda na ovaj protest i na proteste eventualno druge koji će se održavati, jer Telekom je samo nešto, to je ona možda zadnja kap u toj čaši prepune gorčine kad je u pitanju privatizacija, proces privatizacije i način da smo mi u prethodnih 20 godina sve što smo privatizovali ojadili. Dakle, mi smo samo dobili lanci, katance na te naše pogone i fabrike, a na drugoj strani pojedinci su dobili ogromna sredstva. I to je nešto što mora hitno da se preispita i to je možda jedan od ključnih zahtjeva koje mi tražimo našim protestima, i zato sigurno dobijamo veliku podršku, jer svi ti građani koji dolaze bili su negdje u tim privatizacijama i osjetili su kakve su one na sopstvenoj koži. Evo recimo konkretno kada pričamo o Telekomu, ja znam podatak da je oko 1030 zaposlenih koji su bili u trenutku dolaska novog vlasnika u Telekom, da su dobili otkaze kao tehnološki višak, a ukupno ih je bilo negdje oko 1400. 400. Dakle, što radi taj novi vlasnik? On otpušta stariju radnu snagu, zamjenjuje mlađom i jeftinijom radnom snagom i mi sve to gledamo, naše institucije to gledamo, ali donijeli smo tako neoliberalne zakone kao što je bio taj zakon o radu iz 2008. godine i to se prosto omogućava stranim investitorima kada dođu ovdje. Dakle, to su stvari koje moramo da mijenjamo i naravno da otkrivamo ko je to prodao naše kompanije na tako štetan način i da vidimo da taj neko ko je to uradio, da ta sredstva vratimo tamo gdje pripadaju, a to je u budžet i da ih vratimo za potrebe ovog naroda.
Bio je to intervju sa generalnim sekretarom Unije slobodnih sindikata Srđom Kekovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Do kraja emisije teme iz regiona. Najprije idemo u Beograd. Porodice 16 radnika Radio Televizije Srbije koji su poginuli u bombardovanju te medijske kuće 1999. i Komitet pravnika za ljudska prava pozvali su tužilaštvo da hitno pokrene postupak kako bi se izbjegla mogućnost zastarijevanja, čime se nikada ne bi otkrila puna istina o tom događaju. Slušamo Radovana Borovića.
Direktor Jukoma Milan Antonijević upozorava da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negde u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu. Ono što pokušamo da sprečimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih dela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična dela i smatramo da bi tužilaštvo moralo da reaguje kako bismo u jednom kratkom roku vidjeli samo suđenje i kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost brojnih drugih lica.
Na nove neoborive iskaze i materijalne dokaze stalno se stavi oznaka vojna, službena ili državna tajna sa ambicijom da se čitav slučaj zustavi, tvrde porodice nastradalih, ali i Zoran Janjić, autor knjige Tišina o Berdarevoj, u kojoj se do detalja objašnjava i prati trak podmetanja tuđih života zarad ideja o preokretu u propagandnom ratu sa zapadnom vojnom alijansom. Postoje dva sačuvana fajla u fiokama Ministarstva odbrane koja vrlo jasno govore o ulozi pojedinaca i državnih organa u čitavom slučaju, tvrdi Janjić.
Oni jednostavno kriju to, znači oni to neće da predoče i neće da pokažu. A u tim fajlovima se nalazi izvještaj oficira bezbednosti za vreme rata. I tu se pominju oni famozni transkripti pilota aviona NATO koji je krenuo da gađa RTS. Znači oficiri bezbednosti su tri različite oficira bezbednosti su u svom izvještaju pomenuli te transkripte. Što znači da su svi navodi i poveznica i jedno što stoji u knjizi tačno. Ukoliko bi pokazalo te dokumente, oni bi sami sebe optužili i oni to neće da urade. A sudstvo, opsiliše to već 60 godina, neće da pokrade slučaj. Znači to je koordinisana akcija državnih organa koji štite sami sebe.
Žanka Stojanović, majka nastradalog Nebojše, tvrdi da su više puta u Ministarstvu odbrane ukazali na postojanje transkripta koji jasno potvrđuje da se nekadašnji državni vrh SR Jugoslavije zajedno sa rukovodiocom RTS-a kockao sa životima 16 radnika ove medijske kuće. Porodice nastradalih ponavljaju da ne žele da amnestiraju nikoga, najmanje pilote NATO aviona koji su ispalili rakete na zgradu televizije, ali da ih zabrinjava tendencija koju srpsko pravosuđe ispoljava prema određenim slučajevima.
Zar vam nije jasan slučaj otvoraša, zar nije jasan slučaj Đinđića? To je ista matrica i isti krivci. Kad šetaju i neka su slobodni i neka to prođe ovako kako su oni zamislili da niko ne bude okrivljen. Okrivljen Milanović ili okrivljena jedna druga ličnost kao u slučaju Žinđića, a oni i glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svako čuva zbog nečega.
Podsjetimo da je u vazdušnom napadu NATO na RTS 23. aprila 1999. godine poginulo 16 radnika te televizije. Od srpskih zvaničnika, kao odgovoran za njihovu smrt na 10 godina zatvora, je 2002. godine osuđen direktor RTS-a iz vremena bombardovanja Dragoljub Milanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slobodna Evropa.org.
Iz Beograda u Sarajevo, građani Bosne i Hercegovine ostali su zatečeni bogatstvom familije Arslanagić, koja upravlja najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijekom. Najveća posljeratna priča o uspješnoj privatizaciji u međuvremenu se pretvorila u aferu decenije, koja ozbiljno prijeti smjenom čitave uprave i poljuljanim ugledom te kompanije u međunarodnim okvirima. Sa detaljima Tina Jelin Dizdar.
Pozivajući se na dokumente kojima raspolaže federalna vlada, u kompaniju je prije dva dana ušla i financijska policija, koja će obaviti detaljnu analizu poslovanja. Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture, štimanje završni računa Bosna Lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela, Nermi Nikšić, premijer federacije.
Postoje niz elemenata koji su nama bili dostupni kroz štetne ugovore, kroz duple fakture, kroz nekakve poslove.
Bosna Lijek je prema dokumentaciji koja je dostavljena federalnoj vladi za konsultantske usluge u protekle dvije godine platila blizu 8 milijuna eura, dok su primjerice troškovi reprezentacije u 2010. godini premašili iznos od 3 milijuna eura. Odgovarajući novinarima, federalni premijer je potvrdio da se na slučaju Bosna Lijeka radi mjesecima, a da je za to vrijeme od strane direktora ove kompanije unajmljena i privatna detektivska agencija, koja je Nikšića i resornog ministra trebala kompromitirati. Neki mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su kako je sam direktor Edin Arslanagić pokušao podmititi Nikšića sa oko 100.000 eura. Članu nadzornog odbora koji zastupa interese vlade Rifatu Klopiću nije ponuđen novac, već su mu upućene prijetnje po život koje je prijavio policiji.
Ja sam imao prijetnje telefonom, ja sam to uredno prijavio organu Ministarstva za unutrašnjih poslova koji se bavi tom problematikom i tu dalje svoj posao.
Hale Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosna Lijeka poznata godinama. Čengić podsjeća na brojne revizorske izvještaje koji su još prije tri godine potvrdili nepravilnosti, a rezultat je bio smanjenje udjela federalne vlade i malih dioničara Bosna Lijeka sa oko 5%. Iako je Bosna Lijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 milijuna maraka, nijedna marka na ime dividende nije uplaćena. Dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora išle u reinvestiranje projekata, što je upozorava Čengić korišteno za kupovinu dionica za zaposlene, a kojima je u stvari povećavan kapital samog Arslanagića.
Prva velika šteta koju je nanio svim malim dioničarima i državi to je bilo kad je na skupštini progurao odluku po kojem se zaposlenima dijele besplatno dionice za zaposlene. Normalno njega je zapalo najviše, on je svima nama uzeo 5% kapitala.
Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u kompaniji Bosna Lijek pojedinačno je najveći suvlasnik sa udjelom oko 20%. Slijedi Libijski investicijski fond koji posjeduje oko 9% dionica te članica grupacije Svjetske banke sa 8,37% udjela koji je, tvrdi Čengić, direktor Bosna Lijeka također pokušao otkupiti. Preostali vlasnici su investicijski fondovi, banke i mali dioničari. Inače, priča o poslovanju Bosna Lijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informacije o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol Bosna Lijeka u Bosni i Hercegovini. Eldin Karić, urednik portala Žurnal Info, kaže:
zašto dosadašnje vlade nisu se bavile Bosna Lijeka? Početak bogaćenja jednog kruga ljudi tek je 2012. Znači, posle nekih 16 godina se pokrenulo nešto. I sad je pitanje da li će tužilaštvo da to iznese do kraja, s obzirom da imamo vrlo loš uslov sa radom naših tužilaštva.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Dizdar.
I još jednom podsjećanje na naslove emisije. Vlada ćuti u presudnom momentu za kap, kome prijeti zatvaranje, upozorava Aleksej Kuznjecov. Đukanović u radnoj posjeti Tajlandu, saopštio DPS. U Skoplju ponovo incidenti, nove eksplozije u Damasku. I to bi bilo sve, poštovani slušalci, u subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 17. martovskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.